ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაპშვიდობისაც ულფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ვანო მერაბიშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრად ინიშნება. ეკონომიკური მიმოხილვა, პრესის მიმოხილვა. შემოგთავაზებთ სპორტულ პროგრამას. ჩვენი კორესპონდენტი კიევიდან მოგვითხრობს ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის შესახებ. ასევე მოისმენთ სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას. გადაცემას დაასრულებს ყოველგვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრად ივანე მერაბიშვილი დაინიშნა. ამის შესახებ იტყობინება საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახური. მერაბიშვილი დღემდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობდა. მერაბიშვილის დანიშნვის შესახებ გადაწყვეტილება მიხეილ სააკაშვილმა შაბათს საღამოს გამოაცხადა. ნინო თარხნიშვილი გესაუბრებათ უფრო დაწვრილებით.
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი 30 ივნისიდან პრემიერ-მინისტრის პოსტს იკავებს. საქართველოს პრეზიდენტმა განცხადება ამის შესახებ 30 ივნის საღამოს 7 საათისათვის პრეზიდენტის სასახლეში, უკვე ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან ნიკა გილაურთან და ასევე უკვე ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრთან ვანო მერაბიშვილთან ერთად გააკეთა.
ვანო არის ის კაცი, ვინც შეძლო ყველა ჩვენგანთან ერთად კორუფციის და კრიმინალის ბეჭებზე დადება. მე დარწმუნებული ვარ, ის ბეჭებზე დადებს ჩვენ თავარ მტერსაც, უმუშევრობას.
უმუშევრობის ბეჭებზე დადების პირობა ვანო მერაბიშვილმა მას შემდეგ მისცა პრეზიდენტს, რაც მიხეილ სააკაშვილმა ახალ პრემიერ-მინისტრს სიტყვა გადასცა.
ვაპირებ ორ შაბათზე წარმოადგინოს გეგმა, რომლის მთავარი ლეიტმოტივი იქნება სამი პრინციპი: დასაქმება, სოფლის განვითარება და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა.
როგორც საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პირველივე სიტყვებიდან გაირკვა, შემოდგომაზე დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნები გახდა მიზეზი იმისა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პოსტი ნიკა გილაურს ვანო მერაბიშვილმა ჩამოართვა. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობამ უკვე ახლა წარუდგინოს ხალხს საარჩევნო პროგრამა.
ეს არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ხალხმა იცოდეს ჩვენი პრიორიტეტები, რომელიც სტაბილურობის განცდა, რომელიც არის ქვეყანაში, გაგრძელდეს. ამიტომ განცხადება, რომელიც მე დღეს უნდა გავაკეთო, არის ახალი დასაწყისის მანიშნებელი.
ახალი დასაწყისის დაწყებამდე უკვე ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა მიხეილ სააკაშვილს მადლობა გადაუხადა. მისმა სიტყვამ პრეზიდენტის რეზიდენციაში სულ 5 წამი წაიღო.
ბატონ პრეზიდენტს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო იმ დობისთვის, რაც მე ჩემდამი გამოიჩინა ბოლო წლების განმავლობაში. დიდი მადლობა ყველას.
მიხეილ სააკაშვილმა კი ნიკა გილაურის 3 წელიწად ნახევრიანი პრემიერ-მინისტრობის პერიოდი პოზიტიურად შეაფასა და გაწეული შრომისათვის არც მადლობა დაიშურა. როგორც ირკვევა, საქმის გარეშე არჩება ნიკა გილაური. მან პრეზიდენტისაგან უკვე მიიღო შეთავაზება სათავეში ჩაუდგეს საქართველოს მთავრობის საპარტნიორო ფონდს, რომელიც მისი თქმით კონცენტრირებულია ცხოვრი ინვესტიციების მოზიდვაზე.
ერთ სიტყვით, იმის კეთებას თხოვე და შევთავაზე, რაც მას ყველაზე კარგად ეხერხება. შესაბამისად, ის დარჩება ჩვენი გუნდის ძალიან მნიშვნელოვან წევრად.
კიდევ ერთი ახალი ამბავი, რომელიც 30 ივნის საქართველოს პრეზიდენტმა საზოგადოებასაცნობა თავრობაში ახალი პოსტის შექმნა. საქართველოს უახლოეს მომავალში დასაქმების სახელმწიფო მინისტრი ეყოლება. ვანო მერაბიშვილის პრემიერ-მინისტრად დანიშნას მის წარმატებულ მინისტრობას უკავშირებს კოალიცია ევროპული საქართველოსთვის წარმომადგენელი მიხეილ თავხელიძე. როგორც მან საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა არის ყველაზე წარმატებული და ეფექტური რეფორმა ბოლო წლების განმავლობაში. თუმცა სრულიად განსხვავებული მოსაზრება აქვს ვანო მერაბიშვილის პრემიერ-მინისტრად დანიშნის შესახებ ანალიტიკოს რამაზ საყვარელიძეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის გადაყვანა სხვა პოსტზე მის მოხსნას უფრო გავს, ვიდრე დაწინაურებასო. ამბობს ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში და ვანო მერაბიშვილის პრემიერ-მინისტრად გადაყვანას ის კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს უკავშირებს.
ესე გამოთქმა არის გადასასვლელზე ცხენებს არ ცვლიანო. პოლიტიკური საკმაოდ სერიოზული გადასასვლელია და ცხენი შეცვლა, მერაბიშვილის შეცვლა თავისთავად არ გამოიყურება ლოგიკურად. ალბათ იმდენი კომპლიმენტი უძახა ივანიშვილმა მერაბიშვილს, რომ მე მგონი ეჭვი გაუჩნდა სააკაშვილს მერაბიშვილის ერთგულებაში.
საქართველოს მთავრობის ახალი შემადგენლობა ორშაბათს გახდება ცნობილი. ორშაბათზე დასახელდება შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრის ვინაობა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ვანო მერაბიშვილს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე თავდაცვის მინისტრი ბაჩო ახალაია შეცვლის. შესაბამისად, ორშაბათს უნდა დასახელდეს თავდაცვის ახალი მინისტრიც. ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებაც, რომ ბაჩო ახალაიას შინაგან საქმეთა მინისტრად დანიშნვის შემთხვევაში თავდაცვის მინისტრი უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია გახდება. ვანო მერაბიშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრად 2004 წლის 18 დეკემბერს დაინიშნა და ამ მოვალეობას 2012 წლის 30 ივნისამდე ასრულებდა. ეს უკანასკნელი თარიღი უკვე შეტანილია ინტერნეტ ენციკლოპედიის ვიკიპედიის გვერდზეც. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. რა არის ადმინისტრაციული რესურსი და როგორ შეიძლება მისი წინა საარჩევნოდ გამოყენება? ამ საკითხზე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდთან ერთად სახელმძღვანელო პრინციპები შეიმუშავა. ერთ ბროშურად აკინძული ეს პრინციპები ერთგვარი პრევენციაა წინა საარჩევნო პროცესის იმ პოტენციური საარჩევნო დავებისა, რომლებიც სწორედ ადმინისტრაციული რესურსის საკითხზე წარმოიშვება ხოლმე. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების პრევენცია სახელმძღვანელო პრინციპებზე მომუშავე სუბიექტების, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით გამყარებული იქნება სპეციალური მემორანდუმით. მემორანდუმის ტექსტის შეჯერების მიზნით ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების პრევენციის სახელმძღვანელო პრინციპები გაეცნოთ პოლიტიკურ პარტიებსაც. თავიანთი შენიშვნებისა და შესწორებების წარდგენის შემდეგ დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში მხარეები თამაშის წესებზე, ანუ იმაზე შეთანხმდებიან საარჩევნო კოდექსში გაწერილი მარეგულირებელი ნორმები როგორ შეიძლება იყოს ინტერპრეტირებული. საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი კახი კახიშვილი ამ პროცესში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ჩართულობას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს.
ძალიან ხშირად დაუშვათ სხვადასხვა საჩივრების წერის შემთხვევაში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების თაობაზე ცესკოში ან სასამართლოში იურისტებს შორის მიდიოდა დავა, რომ არა, თქვენ არასწორად კითხულობთ, ეს ნორმა ესე უნდა გაიგოთ, ის ნორმა ესე უნდა გაიგოთ და ამიტომ ეხლა ერთნაირად გავაკეთეთ ნორმის ჩამოყალიბება და შემდგომში უკვე გვექნება იმის საშუალება, რომ ერთმანეთში აღარ ვიდაოთ და თუ ნახეთ, რომ არის ისეთი მოქმედება, რომელიც თავიდან ბოლომდე ჯდება იმ რეგულაციებში, რომელიც ჩვენ დაუშვათ შევიმუშავეთ, უკვე პრობლემა არ იქნება ამის გასაჩივრებისა და ხელოვნურად არავინ პრობლემას არ შექმნა.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მიერ სამოქალაქო სექტორის ჩართულობით შემუშავებული სახელმძღვანელო პრინციპების თანახმად, ადმინისტრაციული რესურსი არის ქონება ან სხვა სახის რესურსი, რომელიც სახელმწიფოებრივი ფუნქციების შესასრულებლადაა აუცილებელი. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი ლევან ნატროშვილი აღნიშნავს, საქართველოს კანონმდებლობაში ადმინისტრაციული რესურსის განმარტება ცალკე არ გვხვდება. შესაბამისად, ამ ბროშურის პრაქტიკული მნიშვნელობა ისიც, რომ მომხმარებელს ამ შემთხვევაში მოქალაქეებსა და საჯარო მოხელეებს განუმარტოს, რა არის ადმინისტრაციული რესურსი და რა შემთხვევაში ითვლება მისი გამოყენება კანონდარღვევად.
საარჩევნო კოდექსში რაც ეხება ადმინისტრაციულ რესურსს, აი იმის განმარტებებია ფაქტობრივად, ანუ გამოტანილია ძირითადი უხლები და თანდართული არის კომენტარები და ახსნები, ან კონკრეტული მუხლი რას გულისხმობს. ეს იყო კანონის ასე ვთქვათ ადამიანურ ენაზე განსაჯოროება და ახსნა, რომ აი კანონში რაღაც მუხლები წერია, ის კომენტარებიც ფაქტობრივი არის და მოქალაქეებს აი ეს უკეთ გაეკვება, რას ნიშნავს კანონის ენაზე რომ წერია ის დებულებები, ასე ვთქვათ ნორმალურ ჩვეულებრივ ენაზე.
ლევან ნატროშვილი ამბობს, რომ ადმინისტრაციული რესურსის თემაზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის მიერ შემუშავებული სახელმძღვანელო პრინციპების არსებობა თავისთავად მნიშვნელოვანი ფაქტია. სხვა საკითხია, რომ კანონმდებლობაა ცუდი, ანუ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება დასჯადია მხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდში, რომელიც საშუალოდ 2 თვე გრძელდება. თუმცა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი ფიქრობს, რომ სახელმძღვანელო პრინციპები ხელს შეუწყობს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას და ამ მრჩევლის მხრიდან საარჩევნო პროცესების ადმინდობის გაზრდას.
ძალიან მნიშვნელოვანია იმით, რომ ეს არის საკითხი, რომელიც ხშირად დავისა და კონფლიქტების თემა ხდება და ამიტომ ჩვენ ვთვლებთ ეს ყველა საკითხი წინასაც ჩამოვაყალიბოთ.
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება კი სახელმძღვანელო პრინციპების თანახმად იკრძალება სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების მიერ, აგრეთვე იმ ორგანიზაციების მხრიდან, რომლებიც ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან. მათ ასევე ეკრძალება დაკავებული შენობების გამოყენება იმ შემთხვევაში, თუ სხვა საარჩევნო სუბიექტებს არ აქვთ მისი გამოყენების ანალოგიური უფლება. ბროშურაში მითითებულია ასევე, რომ სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყო საარჩევნო კამპანიის პოლიტიკურად და სამართლებრივად თავისუფალ გარემოში ჩატარება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიზინა რამიშვილი. 2011 წელს გოდერძის უხელდღილზე სამთო საკურორტო ინფრასტრუქტურის მოწყობა გადაწყდა. შესაბამისად, ხულოს მუნიციპალიტეტმა აჭარის მთავრობას საკუთრებაში გადასცა ტერიტორია, რომელიც იალაღებზე მცხოვრებ 60 ოჯახს ეკუთვნოდა. მოიალაღეთა თქმით, შესაძლოა ათობით ოჯახი მიწების გარეშე დარჩეს. ამ საკითხით დემოკრატიის ინსტიტუტი მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც მათ საადვოკატო მომსახურებისთვის ამ ზონით მოსარგებლე 21 ოჯახმა მიმართა. აჭარის ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით მათთვის მოსახლეობას არ მიუმართავს. თუმცა ამბობენ, რომ ყველანაირად ეცდებიან მოსახლეთა უფლებები არ შეილახოს. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
იროდიონ გელაძე ხულოს მუნიციპალიტეტში იალაღზე მიწის ნაკვეთს 20 წელზე მეტია ამუშავებს. მაღალმთიანი აჭარის მკვიდრი ყვება, რომ აღნიშნული მიწით მისი წინაპრები სამი საუკუნის განმავლობაში სარგებლობდნენ. გელაძეებს აქ კარტოფილი, კომბოსტო, ხახვი და სხვა ბოსტნეული მოჰყავთ. მიღებული შემოსავლით კი თავს ირჩენენ.
ვინახავთ პირუტყვს, რეპროდუქტს ყიდით, პირუტყვზე პირუტყვს ყიდით, კიდევ რასაკვირელია და ძირითადად მოყვავს კარტოფილი და კაპუსტა. ჩვენ ძირითადი შემოსავლის წყარო ეს არის. კოდეჯები უნდა აშენდეს, რომ რასაკვირელია ეს მიწები თავისთავად აითვისებს ისევ სახელმწიფო და აქეთ ჩვენ უკვე გვეზღუდება საარსებო წყარო.
იროდიონ გელაძის მსგავსად მიწის ნაკვეთებზეა დამოკიდებული სოფელ ზანკებში მცხოვრები კიდევ 59 ოჯახის ბედი. სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა გოდერძის უღელტეხილზე დაწყებულ მშენებლობას ეწირება.
რაღაცა სათხილამურო სპორტის ამბავს ჩვენს კი მივესალმებით, მაგრამ ჩვენ იმას მოვითხოვთ, რომ ჩვენ ამას ზარალი არ მოგვაყენონ და გვერდში დაგვიდგენ, გაიგეთ? ჩვენი არსებული მიწაწყალი ახლა არავის არ მოუკითხავს, განუკითხავად მოსული არიან აკეთებენ. ახლა კი ბატონო, მივესალმებით, კი კეთდება, მშვენდება, მაგრამ ამას მოგითხოვონ და რაც ჩვენ ამით ვაცებობთ და ეს ჩვენი შემოსავლის წყარო აგია, გაიგეთ?
ზამთრის რეკრეაციული ზონა სწორედ იმ ტერიტორიაზე ეწყობა, რომელსაც იალაღებზე მცხოვრები 60 ოჯახი ამუშავებს. მოსახლეობამ უძრავი ქონება სარგებლობის უფლებით 1998 წელს მიიღო, თუმცა გამოუცდელობისა და საჭირო ფინანსების უქონლობის გამო საჯარო რეესტრში ვერ დაარეგისტრირა. მიწით მოსარგებლეთა უფლებებს დემოკრატიის ინსტიტუტი იცავს. ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გენო გელაძე ამბობს, რომ მიწა საკუთრებაში გლეხებმა უნდა დაირეგისტრირონ.
რომ მიუხედავად იმისა, რომ კურატის შენობა თავისთავად ადებითია, მოქალაქეებს ოჯახებს საკუთრებაში გადაეცეთ შენობა ნაგებობები, მიწის ნაკვეთები, ყველა დამხმარე სათავსოები და თუ კი საქართველოს სახელმწიფოს კურატის შენობის დროს დაჭირდება აღნიშნული ქონება, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ წესით გამოართვას, გამოისყიდოს ეს ქონება და არ გაფორმების მეთოდით ნუ დაავჩაგრავთ მოსახლეობას. ამიტომაც დემოკრატიის ინსტიტუტი ახდენს 21 ოჯახის ინტერესების დაცვას.
აღსანიშნავი, რომ სამთო კურორტის სამშენებლო ტერიტორიაზე საცხოვრებელ სახლებს, სხვა შენობა ნაგებობებსა და მიწის ნაკვეთებს ფლობენ ოჯახები, რომელთაც აღნიშნული ქონება ოფიციალურად საკუთრების უფლებით 1998 წელს გადაეცათ. როგორც გენო გელაძე ამბობს, ამ ოჯახებმა გამოუცდელობისა და საჭირო ფინანსების არქონის გამო თავიანთი საკუთრება არ დაარეგისტრირეს საჯარო რეესტრში. იმ პერიოდში უძრავი ქონება საჯარო რეესტრში რეგისტრაციას არ საჭიროებდა.
ხოლო 2011 წელს უკვე, როცა კურატის შენობა დაიწყო, საქართველოს სახელმწიფომ თავის საკუთრება, ანუ სახელმწიფო საკუთრება დაარეგისტრირა ეს მიწის ნაკვეთები და შენობა ნაგებობები, რამდენადაც მასზე არ არსებობდა საჯარო რეესტრში ჩანაწერები.
არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი ლადომ გალუბლიშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ევროსასამართლოს პრეცედენტული სამართლით უნდა იხემძღვანელოს და წლების განმავლობაში სარგებლობაში არსებული მიწები მოსახლეობას დაურეგისტრიროს.
რამოდენიმე წელი ადამიანი მოიხმარს გარკვეულ უძრავ ქონებას, ამ შემთხვევაში ევროსასამართლო განმარტავს, რომ მასზე ცელდება საკუთრების უფლება და ის არის, ვთქვათ, ის შეიძლება ჩაითვალოს მესაკუთრედ. აქედან ამოვდივარ ჩვენ და ვითხოვთ, რომ გოდერძის უღელტეხილზე, სადაც აქ მიმდინარეობს სამთო კურორტის შენებლო, მოხდეს ამ ხალხისათვის იმ მიწების დარეგისტრირება, რასაც ისინი წლები უკვე მოიხმარა, თუ წლების საუკუნეებია მოიხმარენ და თუ უკვე სახელმწიფოს დაჭირდება ამ მიწების გამოყენება, შეიძლება კურორტისათვის, შეიძლება ამ უკვე კერძო მესაკუთრეებისგან ამის გამოსკიდვა.
კურორტ გოდერძის უღელტეხილის დირექტორი ამბობს, რომ იალაღებზე მცხოვრები მოსახლეობის ინტერესებს გაითვალისწინებენ. ვაჟა დიესამიძის თქმით, ადგილობრივებთან მოლაპარაკება გაიმართება, რის შემდეგაც გადაწყდება მათი ალტერნატიული მიწით ან კომპენსაციით დაკმაყოფილების საკითხი.
თუ რომელიმე მათგანი საჭიროებს თქვათ გადატანას ან ხელსუშლის ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რა უნდა თითოეულ მათგანთან მოხდება მოლაპარაკება და მათთვის მისაღებ პირობებში მოხდება მათი დაკმაყოფილება. ეს იქნება კომპენსაცია, ეს იქნება სხვა ადგილას მიწის ნაკვეთის გამოყოფა.
ავსტრიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით გოდერძის უღელტეხილზე სამთო სათხილამურო კურორტის მშენებლობა იწყება. მოეწყობა საბაგირო გზა და აშენდება კოტეჯები. პროექტის მზადება თვის ბოლოს დასრულდება. სამშენებლო სამუშაოები კი ივლისში დაიწყება. სოფელ ზანკებში 100 მეტი ჰექტარი მიწის ათვისება გზის მშენებლობით დაიწყო. განსაზღვრულია ადმინისტრაციული შენობის ადგილიც. ავსტრიული მთავრობის დახმარებით ბანკმა აჭარა სუპროცენტო კრედიტი 10 მილიონი ევროს ოდენობით გამოუყო. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვაცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილები დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს წერს განათლების სისტემის ექსპერტი ილიაუნის პროფესორი სიმონ ჯანაშია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში ტურიზმის მაჩვენებლები 2012, რომელშიც ლაპარაკია მსოფლიოში ტურიზმის ზრდის ტენდენციის შესახებ. მასში აღნიშნულია საქართველოში ტურისტული ნაკადის საგრძნობი მატების შესახებ, რომელმაც 2011 წელს 2010 წელთან შედარებით 39% შეადგინა. რა იზიდავს ტურისტებს საქართველოში და როგორი მდგომარეობაა მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში? ამის გარკვევას კახა მჭედლიძე შეეცადა.
ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად, მთელს მსოფლიოში ტურიზმი თითქმის 5% გაიზარდა და 2011 წელს ტურისტების რიცხვმა 983 მილიონი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიოს ტურისტული ნაკადის ნახევარზე ცოტა მეტი მიმართულია ევროპისკენ. განსაკუთრებული ზრდის დინამიკით გამოირჩევიან ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის ზოგიერთი ქვეყანა. ამ რეგიონშია გაერთიანებული საქართველოც, რომლის ტურისტული ნაკადის ზრდის მაჩვენებელმა 39% შეადგინა. ეს მაჩვენებელი მეზობელ აზერბაიჯანში 22%-ია, სომხეთში 11%, ხოლო რუსეთში 12%. ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის კვლევის თანახმად, ტურისტული ნაკადის ზრდა 2012 წელსაც გაგრძელდება. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის მაია სიდამონიძის განცხადებით, 2012 წლის პირველ ნახევარში უცხოელი ვიზიტორების ნაკადი თითქმის გაორმაგდა.
არის საგრძნობელი ზრდა, თუ ავღებ პირველ კვარტალს, პირველი კვარტლის განმავლობაში უკვე დაფიქსირდა 51% ზრდა, ხოლო მაისის ჩათვლით უკვე 58% არის და საერთაშორისო ჩამსვლელებს, რა თქმა უნდა, წინა წლის ხუთვესთან შედარებით. რაც შეეხება ზაფხულის ტურისტულ სეზონს, უკვე აქტიურ ფაზაზეა, უკვე ველოდებით, რომ მარტო ზაფხულის განმავლობაში სადღაც მილიონზე მეტი უცხოელი ჩამსვლელი დაფიქსირდება უკვე საქართველოში.
მთავრობაში ვარაუდობენ, რომ წელს საქართველოს 4 მილიონი ვიზიტორი ესტუმრება. ამის შესახებ არაერთხელ ილაპარაკა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. ტურისტული ნაკადის ზრდას ქვეყნის შემოსავლების ზრდა უკავშირდება. სხვადასხვა მონაცემების მიხედვით, შარშანდელი ტურისტული საქმიანობის შედეგად საქართველოში დაახლოებით 1 მილიარდი ამერიკული დოლარი შემოვიდა. უკვე უცხოელი ვიზიტორები საქართველოს ტრადიციული ტურისტული მიმართულებების, ზღვისპირეთისა და კურორტების გარდა მთაში და ნაკრძალებში მოგზაურობითაც ინტერესდება. ჩვენს პარტნიორ რადიო სადგურ ჰერეც ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების სააგენტოს უფროსმა გიორგი სურამანიძემ განუცხადა, რომ წელს უფრო მეტი ტურისტი ესტუმრათ.
წელს შეინიშნება ძალიან მატება დაახლოებით შაშანდელ მონაცემთან შედარებით, ეს არის 12% ანიმატება უცხოელი ვიზიტორების. აქ დაემატა ქვეყნები, ეს არის პოლონეთი, საკმაოდ დიდი რიცხვით არის წარმოდგენილი, როგორც ლიდერობს. შემდეგ მოყვება მას გერმანია, ისრაელის რესპუბლიკიდან არიან და ახალი ქვეყნები გამოჩნდა, ეს არის უკრაინა, რუსეთი, რომელიც საკმაოდ აქტიურად დაიწყეს, ნუ ეს წინათნებს ისე აქტიურად არ შეინიშნება.
ტურისტული მიმართულებების დივერსიფიკაციასთან ერთად საქართველოს ტურიზმის მესვეურები ვიზიტორთა ნაკადის დივერსიფიცირებასაც ცდილობენ. შესაბამისად, სულ უფრო იზრდება საქართველოსი დაინტერესებული ქვეყნების რიცხვი. ამ მხრივ განსაკუთრებული გააქტიურება შეინიშნება რუსეთის ტურისტების მხრიდან. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები კმაყოფილებას ვერფარავენ რუსეთის მოქალაქეების ნაკადის ზრდის გამო, რაც შესამჩნევი გახდა საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ძალმხრივად გაუქმების შემდეგ. რუსი ტურისტების რაოდენობის მატებასთან ერთად რუსეთის ზოგიერთი ტურისტული კომპანიის მხრიდან გაჩნდა პრეტენზიებიც. რადიო კომერსანტისთვის მიცემულ ინტერვიუში რუსეთის კომპანიის ვმირე ფანტაზიის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ალა არტიომენკომ ქართველი ტუროპერატორები გააკრიტიკა.
რუს ტურისტებს სოფლიოს საუკეთესო კურორტები აქვთ შემოვლილი და მაღალი კლასის სერვის მოითხოვე, რასაც საქართველო ამ ეტაპზე ვერ უზრუნველყოფს. საქართველოში მოქმედი სააგენტოები არაორგანიზებულობით გამოირჩევიან, მათ ძალიან შეზღუდული შეთავაზებები აქვთ. ტურისტებს კი მაქსიმალურად ბევრი ადგილის ნახვა სურთ. მაშინ უნდა გვითხრა, რომ მათთვის პრიორიტეტი უკრაინა და უცხოეთის ქვეყნებია და ჩვენ შესაბამისად ვიმოქმედებთ.
ალა არტიომენკოს თქმით, საქართველოს ტუროპერატორებისთვის რუსი ტურისტები პრიორიტეტს არ წარმოადგენენ და ამაზე ისიც მეტყველებს, რომ შეთავაზებები მხოლოდ ინგლისურ ენაზე აქვთო. საწინააღმდეგო სირწმუნება საქართველოს ტურიზმის ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე ნატა კვაჭანდირაძე. იგი აღნიშნავს, რომ ტუროპერატორებს თავიანთი შეთავაზება არათუ რუსულ ენაზე, არამედ ჩინურადაც კი აქვთ.
მე ორი დღის უკან შევხვდი რუს ტურისტ საქართველოში, რომელიც სპეციალურად უკვე მიზნობრივად მუშაობს იმაზე, რომ ჩავიდა საერთ ქვეყანაში და რაც შეიძლება ბევრი ახალგაზრდა დაინტერესოს საქართველოში და აუხსნას მათ თუ რამდენად უსაფრთხოა საქართველოში მოძრაობა, გადაადგილება, რეგიონების მონახულება და ასე შემდეგ. და აქ ბევრ ფაქტორს უსმევდა ეს რუსი ადამიანი ხაზს, თუ რაოდენ მომხიბლავია საქართველო, როგორც არამარტო ტურისტულად, არამედ სხვა კუთხითაც.
ზოგიერთი რუსული ტუროპერატორის პრეტენზიებს არ იზიარებს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი მაია სიდამონიძეც.
რა თქმა უნდა, ეს პრეტენზიები, რაც გაისმა ასე თქვა რუსული ტურისტის სააგენტოებიდან და მათი მთავრობის წარმომადგენლებისგან, ჩვენთვის არ არის გასაკვირი, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრს, რა თქმა უნდა, თვითონ ასიამოვნა, თუმცა მათი მოქალაქეები ამდენი შემოდის სწორედ ტურისტულად საქართველოში, მაგრამ ჩვენ ვისმენთ უფრო მათ კომენტარებს, ვინც აქ შემოდიან და ვინც აქ შემოდიან, მიდენ კმაყოფილები და დადებითი ემოციები დაძრწულები.
მაია სიდამონიძის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის მანძილზე საქართველოში რუსეთის 300,000-ზე მეტი მოქალაქე იმყოფებოდა და ეს სამჯერ მეტია, ვიდრე გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში იყო. ტურიზმის ეროვნული სააგენტო რუსეთის ტურისტების ინტერესის კიდე უფრო გასაღვივებლად სექტემბერში რუსი ჟურნალისტებისა და ტუროპერატორების 50-კაციანი ჯგუფისთვის პრესტურის მოწყობას გეგმავს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას განვაგრძობთ პრესის მიმოხილვით. იგი დავით კაკაბაძემ მოამზადა. მასთან ერთად მიკროფონთან არის მარიამ ჯიაურელი.
უცხოეთის პრესამ მიმდინარე კვირაში დიდი ყურადღება დაუთმო ეგვიპტის საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომელშიც ხმების 51.7%-ით გაიმარჯვა მუსლიმთა საძმოს კანდიდატმა მუჰამედ მურსიმ. პარიზის გაზეთ მონჩი გამოთქმული მოსასრებით, კენჭისხრის შედეგი კარგს არაფერს მოასწავებს ეგვიპტის ზოგი მეზობლისთვის.
უწინარესად ისრაელისთვის, რომელიც რეგიონში მნიშვნელოვან შუამავალს კარგავს. მუბარაკი სისტემატურად ხვდებოდა ისრაელის მთავრობის წარმომადგენლებს და ამავე დროს არსებობის საშუალებას აძლევდა ისრაელისადმი კრიტიკულად განწყობილ პრესას. ორმაგი თამაშის ეს ტაქტიკა, როგორც ჩანს, წარსულს ჩაბარდა. ისრაელს დიდი მახვილგონიერება დასჭირდება კაიროსთან ახალი ტიპის ურთიერთობის ჩამოსაყალიბებლად.
ისრაელის ჰაარეც იმის მომხრეა, რომ ეგვიპტის ახალ მთავრობას დრო მიეცეს თავისი პოლიტიკური კურსის სრულად გამოსავლენად.
ეგვიპტის მოსახლეობამ დაადასტურა, რომ მუსრის სამომრჩეველთა რიგებში განხეთქილებაა. მისი გამარჯვება ხმების 50%-ს ემყარება და თან ბევრმა ის მისი მეტოქის აჰმედ შაფიკის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად აირჩია, რადგან შაფიკს ბევრი ძველი რეჟიმის წარმომადგენლად მიიჩნევს. ეგვიპტელთათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია იგრძნონ, რომ თავიანთ მომავალს თვითონვე განაგებენ. მოკლედ, თუ მუსლიმთა საზმოს მთავრობა მოქალაქეების იმედი ვერ გაამართლა, ეს უკანასკნელნი მას თაჰრირის მოედანზე დახვდებიან. ისრაელ მეგვიფტეს უნდა აგზნობინოს რომ მზად არის მხარში ამოუდგეს მას. კარგი მეზობლები სწორედ ასე იქცევიან.
წერს ჰარეც. ოკეანის გახმა კოლუმბიის დედაქალაქ ბოგოტაში გამომავალ გაზეთ El Tiempo-ს მიმომხილველის აზრით, ეგვიპტის ახალი ხელმძღვანელები ორიენტაციას თურქეთზე აიღებენ.
ასევე ძირითადად მუსულმანებით დასახლებულმა ამ ქვეყანამ მოახერხა შეექმნა ლაიციストური პოლიტიკური სისტემა, რომელშიც დემოკრატიას განვითარების საშუალება ეძლევა. ეს სისტემა სრულყოფილი არ არის, მაგრამ სამაგიეროდ სტაბილურია და მას არმია იცავს. იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ეგვიპტეც მსგავს გზას დაადგება.
მადრიდის ექსპანსიონი საუბრობს ევროკავშირში შექმნილ საფინანსო კრიზისზე, რომელიც გამწვავდა მას შემდეგ, რაც კვიპროსმა დახმარება სთხოვა საერთაშორისო სავალუტო ფონდს და ევროზონაში შემავალ პარტნიორებს.
ევროპას ერთდროულად ორი ბრძოლის გამართვა უხდება. ერთი კავშირის შიგნით მიმდინარეობს. გერმანია ბიუჯეტის კონსოლიდაციისა და კონკურენციის პრინციპების ერთგული რჩება, ხოლო საფრანგეთი, იტალია და ესპანეთი სოლიდარობის უფრო მაღალ ხარისხს უჭერენ მხარს. მეორე პაექრობა მიმართულია საფინანსო ბაზრებზე კაპიტალის დამბანდებლების წინააღმდეგ. პოლიტიკურ ლიდერთა უუნარობის შემხედვარე ინვესტორებმა დაკარგეს ევროპული პროექტისადმი რწმენა.
ამავე საკითხს ეხება ამსტერდამის ფოლკსგრანტი.
იმისთვის, რათა სავალუტო კავშირმა იმოქმედოს, აუცილებელია ბრიუსელს უფლებამოსილება გაუფართოვდეს. მაგრამ კავშირის წევრ ქვეყნებს სუვერენობის დაკარგვის ეშინიათ. საფინანსო ბაზრებისადმი ნდობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში აღდგება, თუ მოხერხდება მეტი კრედიტის გაცემა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ევროობლიგაციების იდეა პოლიტიკურად განხორციელებადია და ევროპის ცენტრალური ბანკი ვერ შეძლებს უსასრულოდ ბეჭდოს ფული, ერთადერთ გამოსავლად ხსნის პაკეტი გვევლინება. მთავრობათა ხელმძღვანელებმა საგანგებო ფონდი უნდა გაზარდონ და მას კომპეტენციას გაუფართოვონ. თუმცა ამრჩევლებისთვის ასეთი თითქოს და უმნიშვნელო ნაბიჯის განმარტება უაღრესად რთულ ამოცანად რჩება.
წერს ჰოლანდიის გაზეთი ფოლკსკრანტი. უცხოეთის ბეჭდური გამოცემები ასევე დიდ ადგილს უთმობენ შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს განაჩენს, რომლის თანახმად მიღებული იქნა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ 2010 წელს წარმოდგენილი ჯანდაცვის სისტემის რეფორმა. აი რას წერს ამასთან დაკავშირებით პოლონეთის შეჩპოსპოლიტა.
ობამასთვის ეს გიგანტური პოლიტიკური წარმატებაა. 2010 წელს შემუშავებული რეფორმა იყო და დარჩება დემოკრატი პრეზიდენტის უდიდესი შიდა პოლიტიკური გამარჯვება. სასამართლოს გადაწყვეტილება მარტო იმას კი არნიშნავს, რომ 40 მილიონ ამერიკელს, მათ უდიდეს ნაწილს, ცხოვრებაში პირველად ექნება სამედიცინო დაზღვევა, არამედ იმასაც, რომ საგრძნობლად გაიზარდა ობამას შანსი ხელახლა აერჩიონ პრეზიდენტად.
პოლონური გაზეთის ამ დასკვნას ეხმიანება ჩინეთის ჟენმინ ჟიბაო, რომელიც სამედიცინო რეფორმას ობამას კოზირს უწოდებს.
უზენაესი სასამართლოს განაჩენი უზარმაზარ გავლენას მოახდენს არჩევნების შედეგზე. მაგრამ სასამართლოს კიდეც რომ გადაეკეტა გზა სარეფორმო პაკეტისთვის, ეს სულაც არ იქნებოდა იმის მომასწავებელი, რომ კენჭისხრაში ობამას მეტოქე გაიმარჯვებდა. მიტ რომნი იმ თავითვე ეწინააღმდეგებოდა რეფორმას, რის გამოც სამედიცინო სისტემის გარდაქმნის მომხრეთა მიერ მუდამ იმ კაცად აღიქმებოდა და აღიქმება, ვისაც არ სურს მათთვის სამედიცინო დაზღვევის მიცემა. ამდენად, თუ ობამა მოახერხა თავი უპოვართა დამცველად წარმოგვიდგინოს, მოსახლეობის ამ ჯგუფის ხმები მას გარანტირებული ექნება.
ასეთ ვარაუდს გამოთქვამს ჩინეთის ჟენმინ ჟიბაო. დაბოლოს შეერთებულ შტატებში გამომავალი ორი მთავარი ყოველდღიური გაზეთის შეფასება. ნიუ-იორკ ტაიმსის აზრით,
უზენაესი სასამართლოს განაჩენი პრეზიდენტ ობამას უდიდეს წარმატებად უნდა მივიჩნიოთ, თანაც გადამწყვეტ მომენტში.
ხოლო ვაშინგტონ პოსტის მიმომხილველის თქმით,
სასამართლოს გადაწყვეტილება სახელმწიფოს ინტერესების შესაბამისი გამოდგა. თავისი განაჩენით სასამართლომ პატივი სცა პარლამენტის ავტორიტეტს და მთელს დემოკრატიულ პროცესს. მოსამართლეებმა გამოცდა ჩააბარეს.
ეს გახლავთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც დავით კაკაბაძემ მოამზადა, მასთან ერთად მიმოხილვას კითხულობდა მარიამ ჭიაურელი. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველგვარეულ სპორტულ მიმოხილვას. კიევიდან, სადაც კვირას ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის ფინალური მატჩი გაიმართება, მოგვითხრობს ჩვენი სპორტული მიმოხილველი დავით კლიბაძე.
სტატისტიკა და ციფრები, როგორც ითვლიან, არ უყვარს ტელევიზიას, მით უმეტეს რადიოს, მაგრამ როცა ფეხბურთთან გვაქვს საქმე, თანაც ევროპის ჩემპიონატის ფინალისტებთან, ალბათ მაინც უნდა გავიხსენოთ, რომ ესპანეთი და იტალია აქამდე 30-ჯერ შეხვდნენ ერთმანეთს ოფიციალურ ამხანაგურ მატჩებში. ახლანდელმა ჩემპიონებმა 8-ჯერ გაიმარჯვეს, მაგრამ აქედან 7 ამხანაგური შეხვედრა იყო. 11 ოფიციალურ მატჩში იტალიელებმა 5 მოიგეს, ერთი წააგეს და 5-ით ქვედ დაამთავრეს. თუმცა ამ ხუთი ფრედამთავრებული მარჩებიდან ერთი 2008 წელს ვენაში ევროპის ცინა ჩემპიონატის მეოთხე ფინალი იყო და პრატერის სტადიონზე მეცვესრებოდი ამ ბეტად დაძაბულ შეხვედრას, რომელიც შემდეგ პენალტების სერიაში 4-2 მოიგეს ესპანელებმა. ორი დარტყმა კასილიასმა მოიგერია, ერთი კი ბუფონ. ახლა 10 ივნისს პოლონეთში გდანსკში ვიყავი, როცა უფორმა და კასილიასმა მართლაც უბადლოდ ითამაშეს და თქვენთან შეხვედრებისას ამ ორი მეკარის შესახებ არაერთხელ ვისაუბრეთ კიდეც. მათხო მერე ყველა შეხვედრაში დაამტკიცეს უმაღლესი კლასი და ესპანეთი და იტალია რომ ფინალში არიან, უპირველეს ყოვლისა ვფიქრობ მათი დამსახურება. მეცაც გეტყვით, იკერ კასილიასი ჩემი ხმარწმენი ყველა დროის საუკეთესო ესპანელი ფეხბურთელია და აშკარად დაჩრდილა ლეგენდარული რიკარდო სამორაც და ლუის სუარესიც ფრანს ფუტბოლის პრესტიჟულ კონკურსში 60-იან წლებში ერთხელ გამარჯვება. ვერ დაგიმალოთ, კვირის ფინალური მატჩი სწორედ ამიტომაც მაინტერესებს, რომ კიევის ოლიმპიურ სტადიონზე კიდევ ერთხელ ნახავ ამ მართლაც უკვე ლეგენდებად ქცეულ მეკარეებს. იმედი მაქვს, გადაჭარბებულად არ მოგეჩვენებათ ჩემი შეფასებები და ასეთი ენთუზიაზმი, რის საფუძველსაც მემაძლებს 2006 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ბუფონი და კასილიასი ევროპის ცინა ჩემპიონატზე და 2 წლის წინ აფრიკაში. ახლა კი ამ ჩემპიონატის დღეებში მხოლოდ სწორედ ამ ორი მეკარის შემდეგ მოვიხსენიებ პირლოსა და ინიესტას, ჩავი ალონსოს და ფაბრეგას, კასანოსა და ბალოტელის, მიუხედავად მათგანი თქვენი დამოკიდებულების. და მაინც, როგორც ვატყობ, ფინალური მატჩის წინ მე ალბათ გავუსარი მოვლენებს. და ახლა ალბათ ყველა მერთად ვისურვოთ, რომ ფინალური სასვენის შემდეგ არ დაგჭირდეს პორტუგალიელი არბიტრის პედრო პრიანსას გასვენება, რომელიც იმედია შეუნარჩუნებს ღირსებას პორტუგალიელ არბიტრებს, რომელთა ავტორიტეტი თითქმის ყოველთვის მაღალი იყო.
ეს გახლავთ ჩვენი სპორტული მიმომხილველი დავით კლიბაძე, რომელიც ამჟამად კიევში იმყოფება, იქ კვირას გამართება ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის ფინალური მატჩი. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობით. ლაშა ბუღაძეს მოუსმინეთ.
სოციალური გამოკითხვის მაგიერ. ნამდვილი ამბავი. ათენიდან ერთი ნიშანდობლივი ამბავი ჩამომყვა. ჩემი კოლეგის ციგნის პრეზენტაციის შემდეგ შუახნის ქალბატონმა, რომლის სახელსაც ცხადია შეგნებულად არ ვასახელებ, გვერდით გამიხმოდა მთხოვა სულ რამდენიმე წუთი დამეთმო მისთვის. ქალბატონი შევატყე დასავლეთ საქართველოდან გახლდათ, ქერათმით, ცისფერი თვალებით, მუშა მკლავებითა და პრინციპულად კაუჭა ცხვირით. ეს ქალბატონი, ისევე როგორც სხვა მრავალი ჩვენი თანამოქალაქე, უკვე წლებია საბერძნეთში ცხოვრობს და ასლოვან ბერძენ მოხუცებულს, იგივე კირიას, ანუ ქალბატონს, ბებიას უბლის. ხო და რას მიყვება ახლა ეს კანი? სტილი დაცულია. ძალიან მიყვარდა მიშა, მაგრამ ახლა აღარ შემიძლია მაგის სატანა. 2006 წელს გავბრიყვი, დაუჯერე ჩამოდი, თორემ გვებადეშებოდა და საქართველოში დავბრუნდი, მეთქი ვიმუშავე. მაგრამ სად ნახე სამსახური? ტყულა ვიწანწალე ერთი წელიწადი. ხმა ვერ მივაწვინე ვერავის. ხო და მომიწია ისევ ბაგაჟნიკით წასვლა საბერძნეთში. არალეგალები ავტობუსის უჰაერო საბარგულში წვრებიან და ასე გადადიან საზღვარზე, ოღონდ ზოგი ვერც გადადის, იბუდებიან. დამწარდე ბუნებრივი, არიჩი შენ რა არის ბაგაჟეში წოლა. ძლივ ჩამოვედი, ბეწვზე გადაურჩი ბერძნულ ასტინომიას, პოლიციას ანუ. წლები არ ვიყურებოდი საქართველოსკენ. არ ვარ მე ეკლესიური. მარტო აღდგომაზე დავყვები ბებიას, მაგრამ ამ ცოტა ხნის წინ ჩემი ფეხით კირიას გარეშე წავედი ეკლესიაში და პირდაპირ უთხარი ღმერთს. ღმერთო, გენაცვალე, ოღოთ ნაციონალურ მოძრაობას წააგებინე და როგორც გინდა და რანაირადაც გინდა, ისე მომკალი მეთქი. მიუბრუნდი მერე სახლში. ხო და ვაბანავებ კირიას და უწებ არ დამარტა კაცოდენმა, გადავირიე. გავარდი მეორე დღეს ისევ ეკლესიაში და ვეუბნები ისევ ღმერთს. კაცო, მე გითხარი მაშინ მომკალი, როცა ნაციონალური მოძრაობა წააგებს მეთქი და არა მანამდე. იმის მერე ძლივს ვეკარები ბებიას. ამოს თვა დაუბანდა და ცხომარ დავტოვებ. მეტი არაფერი მინდა. ოღონდ ეს არჩევნები გადამატარებინა წყნარად.
თქვენ მოისმინეთ ყოველგვირეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა, რომელიც ლაშა ბუღაძემ მოამზადა. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველგვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов. Со мной в студии главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси искусствовед Тамар Амашукели, из Еревана Тигран Хзмалян, кинорежиссер, сценарист и продюсер, и из Баку Рустам Ибрагимбеков, сценарист, режиссер, продюсер, член Кинематографического союза Азербайджана. Мы с Андреем приветствуем вас в нашей программе.
Здравствуйте.
Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили обсудить такую смежную тему, как пересечение искусства и политики, их взаимодействие и антагонизм. От деятелей культуры часто можно услышать, что искусство должно быть вне политики. Однако в реальности так, конечно, не бывает, потому что представители мира культуры – это яркие, общественно значимые фигуры, у них, с одной стороны, может быть своя политическая позиция, которую они не скрывают, с другой стороны, сами политики нередко стараются получить поддержку со стороны таких известных людей. Прежде чем мы начнем обсуждать эту очень обширную, я бы даже сказал, философскую тему, я хочу сузить ее географические и временные рамки. Давайте поговорим о сегодняшнем дне, о современной ситуации в странах Южного Кавказа. Какова роль культуры и ее деятелей в политике? Я предлагаю начать нашему азербайджанскому гостю Рустам Ибрагимбеков. Совсем недавно россияне узнали, что есть такой жанр, если можно так выразиться, как мейхана. Известнейший теперь клип «Ты кто такой? Давай, до свидания» мгновенно превратился в политическую частушку в России. На днях я поговорил с одним из своих азербайджанских коллег, и он мне сказал, что мейхана и является политическим или остросоциальным жанром, однако в последние годы она превратилась в такую шуточную или любовную песню. Скажите, под таким прессом, может быть, со стороны властей находятся все виды искусства в Азербайджане?
Ну, вы знаете, я бы не сказал, что мейхана находится под прессом, потому что мейхана не нуждается в никаких средствах распространения. Собирается какое-то количество людей, и в свое удовольствие они импровизируют, как это делают любители рэпа во всем мире. Поэтому, как бы, и содержание мейханы, само, так сказать, сам интерес к ней, он наблюдается десятилетиями, если не столетиями в Азербайджане. Жанр этот неистребим, и как бы существует он параллельно с большой государственной народной жизнью. Это часть самосознания народного искусства, поэтому не думаю, что у него оказывается какой-то прессинг. Все это связано только с одним. Один замечательный человек, главный редактор «Талышской газеты», снял этот клип, и вот вскоре после этого вдруг выяснилось, что он наркоман. Его арестовали за то, что снял клип с этим вот знаменитым, с этой знаменитой мейханой, которую вы цитировали, и его обвинили там в том, что он занимается наркоторговлей. Вряд ли это совпадение случайно. Значит, по каким соображение, может, именно потому, что в России эти строчки были, им был придан конкретный адрес, по-моему, направленный в адрес Путина, насколько я знаю. Это и привело к тому, что, значит, были приняты такие меры. Самого исполнителя, по-моему, никто не трогает, его даже пригласили в Москву, и он должен поехать в программу, насколько я слышал, Урганта. А что касается других видов искусства, то там, где это финансируется государством, то это жестко контролируется. И, естественно, это происходило постепенно. Еще 10 лет тому назад мы заработали в достаточно свободных обстоятельствах, и никто не вмешивался даже в тех случаях, когда государство... Я говорю о кинематографе. Когда государство выделяло деньги, то последние несколько лет, как бы, при том, что официальной цензуры в Азербайджане нет, эти функции осуществляют чиновники Министерства культуры. И, значит, я не могу сказать, что это такой же уровень, так сказать, жесткости, какой был в советское время. Но, тем не менее, они контролируют, чтобы ничего критического, связано с сегодняшней действительно Азербайджаном, значит, на экран не попадал. Что касается книгоиздательства, журналистики, там, театрального искусства, то тут все посвободнее. Более жестко контролируется кинематограф.
Спасибо, Рустам. Да, спасибо. Теперь у меня вопрос к Тбилиси. Тамар, роль представителя мира культуры в Грузии была традиционно высока, я думаю, и остается традиционно, и сегодня остается высокой. Сегодня весьма острый момент, когда на политической сцене появился Бедзина Иванишвили, и противостояние его оппозиционной коалиции с действующей властью, оно нарастает. Насколько важным является культурный фактор вот в настоящий момент?
У нас культура и политика, как, наверное, в всех странах, и особенно социалистические, очень взаимосвязано. Да, ну, есть, конечно, вот этот вопрос Бедзина, потому что Бедзина почти 15 лет платила вот этим искусству, деятелям искусства какие-то вот там зарплаты, и почти все эти люди сейчас на его стороне, очень многие баллотируются сейчас в парламент. Я вообще-то не знаю, вот этот хороший процесс или нет, потому что не уверена, что быть хорошим артистом, это равносильно быть хорошим, так, политиком. Но со стороны вот влияния политики на культуру, у нас только в кинематографии более-менее нормальная ситуация, там не очень-то контролируется властями вот эта область. Самая плохая ситуация, это, конечно, в архитектуре, и как бы это всегда было так, и если посмотреть в историю, архитектура и политика очень взаимосвязаны. У нас какие-то ненормальные политические какие-то дедлайны, как День независимости или как годовщина розовой революции, вот этим дням мы обязательно должны что-то открыть, туда вот какие-то красные ленты разрезать, какие-то патетические слова говорить, это преподносится как не только вот какое-то обновление какого-то города или какого-то объекта, а как обновление всего Грузии, как демократия, как вот процесса нашего ребрендинга. Это очень так любимые слова сейчас нашего президента и наших политиков, вот этот ребрендинг, что происходит. Но очень часто, когда вот эти открываются, вот эти здания не закончены, и очень часто делается только фасад, и остальная часть здания оставляется, это как бы фасадная реставрация. И вот в этом процессе, в этой скорости, очень как бы жертву мы приносим.
А можно вас перебить? Вот. У меня вот есть вопрос. А как нынешний политический конфликт, или, скажем так, политическая борьба отражаются на том, что происходит? Но вот я знаю, что на уровне неприятия каких-то эстетических форм уже были сделаны некоторые заявления. Например, лидер оппозиции Бедзина Иванишвили заявил о том, что он разберет мост, который ему не нравится, ведущий к резиденции президента Грузии. Вот такие эстетические споры, они как-то сопутствуют, они идут параллельно с политическими баталиями?
Да, вот это вот очень трудный вопрос, и я вообще-то не уверена, что сейчас Бедзина, когда придет или не придет, но если придет, он должен в первую очередь разобрать этот мост. Вот этот мост был каким-то очень таким, не очень-то хорошим добавлением в историческую зону. Конечно, это очень плохое, но все-таки это решить надо не политикам, а вот искусствоведам и архитекторам, и еще чтобы вот новое правительство, не надо, чтобы они все-таки в этом еще какую-то роль играли. Надо это оставить тем, которые люди вот в этих разбираются и знают. И я думаю, что это будет так, потому что Бедзина Иванишвили все-таки сказал, что, наверное, какой-нибудь конкурс все-таки объявят. И я не знаю, я вообще думаю, что этого моста не должен быть, он этот мост там.
Спасибо, Тамара. У меня вопрос в Ереван. Тигран, ну, какова ситуация в Армении? Собственно, я не буду повторять вопрос. Расскажите, в каком положении находятся деятели культуры, насколько они свободны в выражении своих политических пристрастий, и делают ли они это? Стараются ли представители вот этого мира культуры вмешаться в политику?
Нет, у нас эта закономерность перевернута с ног на голову, как и многое другое. Не случайно сегодняшний разговор в Урве начали с Мейханы, с политических частушек, с рэпа, то есть в разных культурах это называется по-разному, но в любом случае это оживление традиции маргинального, площадного, карнавального искусства. Оно всегда оживает, это маргинальное искусство, когда опустошаются, обессмысливаются основные, так сказать, академические жанры. И я думаю, что мы имеем в этом постсоветском, все еще общем, в силу своей постсоветскости пространстве, вот эти процессы. Ведь политика сама по себе является искусством, искусством управления людьми, возможно, с наиболее близким к традиционным искусствам. И люди очень рано оценили возможности воздействия, оказываемого искусством. Так, греческий античный театр, древнегреческий, несомненно, был скорее политическим инструментом государства для создания гражданского общества. А сейчас так называемое массовое искусство используется государствами современными как раз для противоположной цели, для разложения гражданского общества. И если вы думаете, что те, например, лжеэлиты, которые находятся сейчас у власти, ну, я буду говорить только об Армении, главная проблема Армении – это кризис элиты, то есть неадекватность так называемой элиты, я не могу поставить кавычки в эфире, но я как бы выделяю эту псевдоэлитность, они как раз вовсе не приверженцы консервативного академического стиля, нет. Это, естественно, в первую очередь выражается в том, что уже стыдно и назвать архитектурой. Этот новодел, который по худшим московским лекалам, благодаря дружбе гражданина Лужкова с предыдущей администрацией, проник в Ереван в виде чудовищных, безвкусных, помпезных зданий, которые стоят пустые, хотя они не только как фасады, иногда они построены полностью, но они пусты. И ночью они в городе чернеют, как пустые вымершие соты в улье, производя очень мрачное впечатление. Поэтому я думаю, что именно левая радикальная часть оппозиции, я бы не сказал оппозиции, общества, потому что оппозиция – это все общество по отношению к власти, оно тяготеет к консервативным, традиционным, настоящим видам искусства, в то время как театр, например, в Армении в кризисе, просто потому что его не нужно. Функция развлекательности взяла на себя политическое поле. Те клоуны, которые выступают с трибун и говорят глупости, от которых просто холодеют уши, они, в общем, отменили необходимость театра. Люди сейчас смотрят репортажи из парламента или телевизионные передачи, и им уже не нужно ходить в театр. Я, наверное, должен был сказать не население, я хотел сказать истинная элита, которая выдавлена из системы управления процессами в стране, в том числе искусством. Лжеэлитой, выскочками, ворами и жуликами, дорвавшимися сейчас до кормушки. Так вот, истинная элита, естественно, она подчеркнута, демонстративно тяготеет и манифестирует именно академические традиционные жанры. То есть классическую музыку, классический театр, классическую литературу, классическую поэзию. И вот это мейхана, рэп и частушки, как это ни странно, в Армении являются практически монополией власти. Вот такой у нас интересный парадокс. То есть то, что слушают они в своих ресторанчиках или там даже во время своих предвыборных митингов, это просто шокирует. Это то, что, ну, в общем, стыдно было бы представить в эфире еще лет 10-20 назад. Сейчас это мейнстрим, которому противопоставляется маргинализированная классика.
Спасибо большое, Тигран. И мы идем по второму кругу. Вопрос нашему азербайджанскому гостю. Рустам Ибрагимбеков. Какой вид искусства, да, вот мы упомянули мейхану, но в более широком виде, вы бы назвали самым оппозиционным в Азербайджане?
У нас существует профессиональная политическая оппозиция, которая частично уже была у власти, и как бы идет уже давно затянувшаяся борьба как бы тех, кто сегодня у руля, с теми, кто пытается к нему прорваться. Главная беда Азербайджана сегодня – слабость гражданского общества. Практически интеллигенция устранилась от общественной жизни. В Азербайджане не было до недавнего времени общественного, такого более-менее влиятельного общественного мнения. И это главная беда нашего сегодняшнего существования. Значит, последние 2-3 года, не без моего участия, мы сформировали такой форум интеллигенции, куда собрали очень достойных людей, выдающихся деятелей искусства, искусства, литературы и науки, и пытаемся, значит, не только через свои произведения, а впрямую поднять все те проблемы, в которых, так сказать, с которыми столкнулся современный Азербайджан на пути, так сказать, независимости и построения демократии, которая сегодня имеет страшные, просто страшные формы, скажем так. Те же люди, в основном, которые командовали нами в советское время, уже под демократическими флагами осуществляют свою, так сказать, свои представления о том, что такое. Они были своеобразными, так сказать, коммунистами, теперь они весьма оригинальные демократы, и как бы все делается для того, чтобы получить какую-то пользу от тех властных возможностей, которые у них есть. Отношения искусства, литературы и власти как бы проверялись одним очень простым способом. В какой мере власть была не заинтересована в правде, в той мере она оказывала давление на подлинное искусство. Я, например, в советское время никогда не был диссидентом. Я старался как бы не замечать советскую власть и писал просто, так сказать, так называемой народной жизни, в основном как бы о среде, в которой я родился и сформировался. И все лучшие достижения, мне кажется, литературы советского периода, и в России тоже, кстати, были, значит, вот в этом направлении. Шукшин, Трифонов, там, Астафьев и так далее, не были прямую диссидентами. Но они говорили правду, что в авторитарном или тоталитарном государстве воспринимается как прямой вызов власти. Правда – это главный враг государства, которое печется об интересах власть придержащих. В связи с этим именно как бы и определяется, значит, власть бросается из одного, с одного направления на другое, там, где ей кажется, что есть какие-то потенциальные возможности просочиться правде. Надо вам сказать, что у нас довольно много газет, связанных с оппозицией, которые впрямую критикуют существующую ситуацию, очень много об этом пишут. Телевидение абсолютно как бы оторвано от реалий, у него очень низкий уровень, постыдно низкий уровень, и это телевидение обслуживает власть. Так же, как в начале 20 века журналистика азербайджанская, начавшая свою, так сказать, деятельность, оказала огромное влияние на формирование национального самосознания, сегодня тоже главным образом, рупором правды является азербайджанская журналистика. Литература в гораздо меньшей мере, театр в гораздо меньшей мере. В кинематографе еще лет 7-8 тому назад было несколько фильмов, в которых можно было понять, как мы живем. Сегодня все это прекратилось. Поэтому, как бы, оселок вот это. Значит, правда о том, как живет народ, правда о взаимоотношениях основной массы с той небольшой группой людей, которые, используя ситуацию, фантастически обогатился и обогащается. И таких домов, которые построены в Ереване, но тоже полным-полно, и окружены они заборами из мрамора. И если бы 1/10 того, что вложено в эти мраморные заборы, потратили бы на искусство, мы сейчас были бы в этом смысле в процветающем состоянии.
Спасибо, Рустам. И у меня вопрос в Тбилиси. Тамара, как вы считаете, вот именно в политической плоскости, то, что такое количество представителей культуры перешли в лагерь Бедзина и Иванишвили, это принесет ему именно политический какой-то капитал?
Не знаю, это не думаю, потому что я не за то, чтобы артисты участвовали в политический процесс, но здесь проблема, знаете, в том, ты когда вот работаешь в том или ином области культуры, и ты видишь там какие-то там проблемы, и ты говоришь о проблемах очень аргументированно, вот с государством не слушает, не только не слушает, не дискурсирует с тобой, ты в ту же минуту, они переводят тебя какую-то в другую пласт, политический пласт, они говорят, что ты уже враг. Тебе, если что-то не нравится, не нравится вообще ничего, не нравится политика, не нравится демократия, и ты уже в политике. Вот это как бы они насильно тебя вытаскивают из вот этого искусства в политику, потому что у нас культура еще очень такая хрупкая, и финансируется не государством, это сидит почти все, да, как и области, сидят на дотации, очень многие вообще ничего не говорят и воздерживаются, чтобы вот не потерять работу. А если говоришь, это значит, что идешь уже в политику. А если в политику, ты уже враг государства, у тебя остается только один, идти в оппозицию. И оппозиция у нас только сейчас одна, Бедзина и Иванишвили. И поэтому вот это так произошло. Я не думаю, что это хорошо.
Да? Я имел в виду, вот, например, молодое поколение, насколько оно прислушивается к мнению писателей, режиссеров, насколько они знакомы, вот современная молодежь, да?
Нет, они знакомы, у нас такой цензуры вообще нет. Ты можешь сделать что, чего хочешь, только вопрос идет к деньгам. Откуда вот эти деньги достать, ты не знаешь, поэтому все-таки идешь к государству. Вот такой цензуры, чтобы ты не можешь что-то делать, нет. Просто другая, это не такая что цензура, это какая-то самоцензура, когда ты думаешь, что не можешь это делать, потому что потом ты не можешь достать вот этого деньги финансирования. Знакомы, конечно, знакомы. У нас, конечно, я не могу сказать, что в какой-нибудь так, область так более-менее альтернативная. У нас, по-моему, альтернативного искусства вообще нет. Я вообще не знаю, как может влиять государство, чтобы вот это альтернативное искусство вообще из мертвых воскрес. Я не знаю. Может быть, надо что-то делать. Но не только вот в таких областях нужны такие финансы большие, театры, кино и театр. Но если вот посмотреть, у нас есть какие-то государственные концерты, да, где вот может быть государственный рок-концерт, там поют те, которые за них, а вот кто не за них, они там не могут петь. Поэтому это, я вот все всегда говорю, это не цензура, это самая цензура.
Спасибо, Тамар. Мне маленькую ремарку от себя сделаю. Мне кажется, что не обязательно быть специалистом, чтобы сделать какое-то заявление политическое, потому что иногда политики совершают настолько очевидную несправедливость, что против этого человек может протестовать, не имея какое-то специальное образование. Это абсолютно очевидно. Спасибо большое. И у меня последний вопрос Тиграну. В Ереван. Тигран, ну вот во втором круге у нас была нарисована такая картинка, достаточно мрачная. Те люди, которых вы называете настоящей элитой, по сути, в Азербайджане и в Грузии оттесняется все дальше и дальше на задний план. Я думаю, аналогичный процесс происходит и в Армении, то, что вы рассказывали, это демонстрирует. А как вы считаете, этот тренд вообще может измениться? Или сегодня вот в условиях этой массовой культуры, да, вот этого такого прессинга массовой культуры, которая находится под контролем государства, это уже невозможно?
Надо констатировать, что этот наш диалог или триалог подтверждает, что мы все живем при диктатуре, разной степени свинства и мерзости, но это диктатура. Что касается положительных трендов, как вы выразились, вы знаете ли, мы немножко уперлись в свое поколение и в свое пространство. Однако жизнь существует в хронотопическом континууме, то есть огромный фактор имеет время. Я здесь имею в виду не просто время, которое должно пройти, время, которое уже наступило, наступает. Каждые 24-25 лет меняется поколение. Наше поколение вошло в жизнь, в политику, в искусство в конце 80-х, начале 90-х годов. Это было движение за независимость, это была борьба за Карабах, это было как раз 24-25 лет назад. Если отсчитать еще 25 лет назад, это были середины 60-х годов, общее для всего мира бум, бэби-бум, и в Армении это было очень яркое время, лучшее, может быть, время, как и, наверное, во всем мире. 65-68 год, расцвет искусств, политическая активность. Еще 25 лет назад, это уже поколение войны. Но если вернуться в наше время, сейчас вступает в жизнь поколение, которое родилось, ну, при так называемой независимости, от 20 до 24 лет назад, когда все это началось. И, естественно, вот эти положительные тренды, или, говоря попросту, надежды все связаны с ними, потому что это поколение, ну, они, конечно, еще 40 лет по пустыне не ходили, но время сжимается. И если говорить о том, какой, например, вид искусства может внушить надежду на какое-то изменение, как ни парадоксально, это даже не жанр, это форма выражения, это Facebook, потому что при отсутствии свободы выражения, да, у нас тоже нет цензуры, но ее и не нужно, все забито дерьмом. И в этих условиях Facebook, социальные сети, берут на себя функцию социального провайдера, модератора, как говорил Владимир Ильич Ленин, организатора и агитатора. И вот это очень интересно, потому что в Facebook и новая поэзия, и новая живопись. Люди просто выкладывают в сети то, что они сейчас написали, то, что они увидели у друзей. Это цитаты из великих, это какие-то статьи из «Нью-Йорк Таймс» или из независимой газеты русской, или из азербайджанских сайтов, или еще что-то. То есть это огромное какое-то мега-гипермедиальное пространство, в котором это все существует. И они, эти ребята, они свободнее, чем мы, они лишены комплексов, они гораздо хуже образованы, но это наша вина больше, чем их. И я абсолютно, я не то что убежден, я вижу это, я живу в этом. У нас же страна сейчас с разных сторон полыхает маленькими очагами сопротивления. И это молодежное сопротивление. Это экологи, это люди, борющиеся против беспредела в той области, в этой области, в образовании, в армии, в медицине. И это неизбежно сливается в один общий фронт. Общий фронт сопротивления этому свинству, этой диктатуре. Иначе мы просто не выживем как нация, как государство, а мы себе этого не позволим, конечно же. Так что то, что сейчас это происходит, это для меня очевидно. Я в данном случае не пророк, я просто констатирую происходящий процесс. Естественно, это найдет отображение в искусстве. Из Фейсбука это переместится сначала на страницы, на экраны, потом на сценические площадки, но сначала на улицы. Конечно,
а потом
скоро
в политику, да.
Улица вновь заполнится. Улица – это уже политика.
Да.
Начнется опять с этого.
Спасибо, Тигран. Спасибо большое. Наша программа подошла к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси искусствовед Тамар Амашукеле, из Еревана Тигран Хзмалян, кинорежиссер, сценарист. сценарист и продюсер. И из Баку Рустам Ибрагимбеков, сценарист, режиссер, продюсер, член Кинематографического союза Азербайджана. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Дасрулда ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.